Завяршылася каталагізацыя і алічбоўка матэрыялаў па перыядзе вайсковай дыктатуры ў Аргентыне, якія захоўваюцца ў архівах епіскапату гэтай краіны, Ватыканскага дзяржсакратарыяту і апостальскай нунцыятуры ў Буэнос-Айрэсе. У Ватыкане адбылася сустрэча спецыяльнай выканаўчай камісіі канферэнцыі біскупаў Аргентыны і дзяржсакратарыяту, удзельнікі якой паставілі кропку ў гэтым працэсе. Карыстацца дадзенымі дакументамі змогуць ахвяры і прамыя сваякі асоб, якія зніклі ў перыяд дыктатуры або падвяргаліся зняволенню, а ў выпадках святароў і законнікаў таксама і іх вышэйшыя настаяцелі. У спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння, адзначаецца, што гэта праца праводзілася ў духу служэння праўдзе, справядлівасці і міру, працягваючы дыялог адкрыты на культуру сустрэчы. Увесь працэс адбываўся згодна з рашэннямі і указаннямі святога айца і ўяўляў сабой працяг працы, якую ўжо на працягу многіх гадоў здзяйсняла канферэнцыя біскупаў Аргентыны.